Deca apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, u kojoj ćete čuti o dvojici novoprosijavših ravnoapostolnih misionara srpskog porijekla u Americi, o episkopu Mardariju Uskokoviću i arhimandritu Sevastijanu Daboviću. O njima govori episkop zapadnoamerički gospodin Maksim. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je otputovao u Sjedinjene Američke Države 3. septembra 2015. godine u arhipastirsku posjetu srpskim pravoslavnim eparhijama u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi. Kako ste već imali prilike da čujete kroz naš program, njegova svetost će se zadržati na ovom putovanju do 24. septembra 2015. godine. Prvi i najvažniji razlog za ovo putovanje jeste svečani čin pribrojavanja liku Saboru svetih dvojice novoprosijavših ravnoapostolnih misionara srpskog porijekla, episkopa Mardarija Uskokovića i arhimandrita Sevastijana Dabovića. Svečanosti ovim povodom održale su se u petak, u subotu i danas u nedelju u sjedištu eparhije Zapadnoameričke u Alhabri, Los Angeles, a sve u organizaciji njegovog preosveštenstva episkopa Zapadnoameričkog doktora Maksima. U subotu, 5. septembra, sa početkom u 9 časova, služena su jutrenja, u 9.45 je počeo čin kanonizacije, ulazak patrijarha, unošenje moštiju i ikona novih svetitelja, dok je svečana patrijaraška liturgija počela u 10 časova i tom prilikom obavljen i zvaničan čin pribrojavanja Saboru svetih Srba ova dva svjetila srpske crkve. Emitujemo razgovor sa preosvećenim episkopom zapadnoameričkim gospodinom Maksimom. Govoreći o ovim misionarima koji su, pazeći na svoje stado, napasali i druge ovce, time što su zračili istom blagodaću, episkop je rekao da se molimo da spomen dvojice Božjih ugodnika podsjeti sve nas na pregalaštvo naših predaka, da ih nikada ne zaboravimo i da kroz to budemo vođeni svetom cilju jedinstva u Hristu i njegovoj crkvi. Napominjemo da je episkop Maksim bio gost u emisiji Reč pastira, koja se emituje na programu Radija Slovo Ljubve.
Danas je posebno radostan dan jer imamo priliku da čujemo pouke njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoameričkog gospodina doktora Maksima. Preosvećeni vladiko, pomaže Bog, dobrodošli u program Radija Slovo Ljube i blagoslovite nas i naše slušalce.
Bog vam dobro dao, čast mi je da mogu da se obratim vama i vašim slušalcima.
Povod za naš razgovor je velika radost i na zemlji i na nebu, jel možemo tako da kažemo, preosvećeni vladiko? Srpska pravoslavna crkva pričislila je Saboru svetih dva novoprosijavša svetila naše svete crkve, episkopa Mardarija Uskokovića i arhimandrita Sevastijana Dabovića. Tim povodom se u eparhiji zapadnoameričkoj održavaju molitvene svečanosti koje mi već nekoliko dana najavljujemo u okviru programa Radija Slovo Ljubve, a sve to na predlog Episkopskog saveta i naravno odluke Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Severnoamerički kontinent preosvećeni vladiko se kroz istoriju, kao što znamo, veoma brzo razvijao. Nova otkrića, novi prostori privlačili su doseljenike iz cele Evrope, a pravoslavlje je pratilo verni narod. Ko su bili ti prvi pravoslavni misionari u stvari u Americi, od kojih su kasnije proizašli i evo novoprasijavši svetitelji?
Da, lepo ste kazali da je to radost i na nebu i na zemlji. Posebno je radost za pravoslavni na severnoameričkom kontinentu i naravno posebno zemljacima našim, dakle pravoslavnima srpskog roda. Najprije da kažem jednu istinu, je neko zabeležio, koja kaže da su mnogo puta imigranti odlazili iz zavičaja, a da nisu izgubili svoju veru i svoj karakter, nego su je često iznova otkrivali i živjeli je možda i bolje nego pre u svom starom kraju. Ta istina je ovde pokazana. Mi smo upravo objavili knjigu Srbiju u Americi od Krinke Vidaković Petrov, koja na 350 stranica izlaže istoriju našeg naroda i njegovog snalaženja na ovoj strani zemljine kugle. Uključujući novoprosijavše Sebastijana i Mardarija, u Americi imamo već desetine, najmanje dvadesetak novih američkih svetih, čija su imena uneta u kalendar naše crkve. Od svetog Juvenalija, prvomučenika Amerike i Aljaske iz kraja 18. veka, pa svetog Petra Aleutskog i Kalifornijskog s početka 19. Germana, čudotvorca Aljaske iz sredine, da kažem, 19. veka, pa onda preko svetog Rafaila Bruklinskog, Nikolaja Ohridskog, Varnave Hvostanskog, pa svetog Jovana čuvenog San Franciskog, do najnovijih pomenutih Sebastijana i Mardarije. Dakle, pravoslavlje je zakvasilo američku zemlju i, kako je rekao episkop Atanasiju Mirovljeni Hercegovački, koji je posjetio Ameriku u posljednjoj deceniji 4 puta, Amerika može da ima i ima pravoslavnu budućnost. Uvrštenje u kalendar svetih, upisivanje njihovih imena, upisivanje imena dvojice Srba, Mardarija Libertivilskog i Sebastijana Jacksonskog, prvog pravoslavnog sveštenika rođenog u Americi, to je stvarno jedno prepoznavanje njihovog već proslavljenja, da kažem, od Gospoda, ali i narodnog poštovanja. Ali to je istovremeno ispunjenje duga prema njihovom nasleđu. Oni su ravnoapostolni prosvetitelji na ovoj strani zemljine kugle. A opet u Evanđelju je kazano, sećajte se svojih starešina, gledajući na svršetak njihovog života, ugledajte se na veru njegovu. Apostol Pavle to govorio. Tako da mnogi od naših vernika i sveštenika su odavno i primali to zračenje koje je izobilno i opet bezmetežno na svešteni način isijava iz Sebastijana i Mardarija i u Jacksonu i u Libertyville. Međutim, ovdje se ne radi o zaslogama, recimo, ili o uslovima nekim za kanonizaciju, jer je to strano našem pravoslavnom hagiografskom predanju. Kod svetosti su igri razni poznati, ali i nepoznati, oni nepredvidivi momenti. Od volje Božije preko ljubavi zajednice crkve, sveštenstva i naroda i osjećaj da kroz to mi čuvamo biser i zalog vere. Dakle, mi kroz svetitelje zaista doživljavamo zračenje božanskog života koji nas miluje i isceljuje, a onda nam vida rane i, rekao bi, održava naše postojanje. Preko tih iskušenja i strpljenja jednog Mardarije i Sebastijana u njihovom životu projavljuje se i božanska lepota. U svakom slučaju, pre nekoliko godina ceo episkopski savet naše crkve u Americi, kao i centralni savet i ostala tela, stali su iza predloga da se uputi molba saboru Srpske crkve kako bi imena Mardarije i Sebastijana bila uneta u diptihe svetih. I taj predlog nije došao iz vakuma, nego iz jednog živog osjećaja zračenja svetosti. Znači, mnoštvo je ikona naslikano u posljednjih 30 godina. Prve su one iz Saborne crkve u Čikagu, pa manastir u Nova Gračanica, potom radovi poznatog našeg ikonopisca Miloja Milinkovića u Libertyville, Jacksonu, Sacramentu i najnovije ikone iz ateljeja Minici iz Beograda, kao i od oca Stavratica, ikonopisca Skvirisa, čudesne ikone. Te ikone će biti uručene visokim gostima, posebno predstavnicima ostalih pravoslavnih crkava, radi poštovanja i novih svetih. Istovremeno smo doživjeli da je i služba novima napisana, to ide zajedno sa događajem proslavljenja svetih. Sastavio je tu službu u Subotici đaku Veljko Vasiljev, a pregledali su je monasi našeg manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini u Kaliforniji. I tako da kažem samo još da se njihovo poštovanje širi. Recimo, mnogi Svetog Sebastijana doživljavaju kao svoga izvan pravoslavne srpske jurisdikcije. I oni su ikonopisali njegove ikone. Recimo, kuriozitet je da pravoslavna crkva u Americi, poznata kao OCA, skraćenica njihova, je odlučila da Sebastijana Dabovića kanonizuje, ali je čekala da to učini ipak srpska crkva i srpska patrijaršija, do čega je i Bogu hvala došlo.
Arhimandrit Sebastijan Jacksonski bio je jedno od prve srpske dece rođene na američkom tlu i već od najranijeg doba pokazala se njegova ljubav ka crkvi Hristovoj. Mi bismo vas zamolili da nam kažete nešto više o njegovim počecima, o detinjstvu, o odrastanju u San Francisco.
Da, to je vrlo zahvalno pitanje i čudesna je priča, naravno ljudska priča, realna, ali sa mnogo detalja koji već nagoveštavaju jedan neobičan životni put i sudbu. Sebastijan je bio po mnogo čemu prvi. Značajan po tome što je bio prvi čovjek rođen u Sjedinjenim Američkim Državama koji je rukopoložen za pravoslavnog sveštenika. Također je bio i prvi rođeni Amerikanac koji je primio monaški postrig u pravoslavnoj crkvi. I to ga čini istaknutim, ali po meni on značajniji zbog svog izvanrednog apostolskog i pastirskog, naravno i spisateljskog rada koji je postigao tokom 48 godina svoje svešteničke službe. Kad čujete jedan podatak, recimo da jedno dete rođeno u San Francisco postalo svetitelj crkve, odmah vam dođe na misao to da je svako dete praktično rođeno danas u Americi može postati oruđe Božijeg promisla za povezivanje evanđelja sa svetom ovim, da svako dete u ovoj zemlji, dakle, može dostići svetost. Sebastijanovi roditelji su i Bokeri, koji su vrlo neposredno pred njegovo rođenje doputovali u Americi. Imali su više dece. Oni su zvali Ilija i Jelena Dabović. Verovatno su i prvi zabeleženi imigranti na zapadnoj obali Amerike. U svakom slučaju, oni su iz rodnog sela Šašovca u Boki, kraj Herceg Novog, na ulazu u Bokokotorski zaliv, doputovali preko Panamskog, uključujući da su prelazili Panamski kanal na magarcima. O svemu tome jako lepo piše iguman Damaskin iz manastira Svetog Germana u Platini u Kaliforniji. Nalazili su se i otac Sebastijan je bio četvrto od sedmero dece, pa je dobio ime Jovan.
Arhimandrit Sebastijan je u stvari bio klirik Ruske pravoslavne crkve. On je od detinjstva štecirao, sasluživao kasnije u ruskoj misiji, s obzirom da je to bila u stvari jedina zvanična pravoslavna misija na američkom tlu. Služio je u San Francisco, a kao mlad čovjek, vrlo mlad čovjek u 22. godini, već je bio poslat na Aljasku, u grad Juno, gdje je i danas živa pravoslavna zajednica hrama Svetoga Nikolaja Mirlikijskog.
Da, da, tačno. I mi očekujemo da na proslavu našu dođe upravo predstavnici te zajednice. O tome ću nešto malo kasnije. Da kažem samo da kad je reč o tome ko je tu prvi imao misiju, naše je saznanje da su organizovanu misiju na Aljasci imali i Rusi, što je prirodno jer ona njima pripadala u to vreme.
Da, da.
Ali posle prodaje celoj Aljaske Americi, onda imamo dalje delovanje, naravno Rusi se pružaju na tlo Severne Amerike, ali su i drugi pravoslavni imali svoje organizovano, recimo na u New Orleansu, u Luizijani i drugim krajevima na Floridi, Grci su već takođe imali svoje delovanje, ali je činjenica u ovo što ste reču da je prva misija organizovana na Rajs, najrasprostranjenija bila ruska. Pre nego što kažem o tom njegovom daljem služenju, da vam pomenem njegov osvrt na prvu liturgiju, evo ću to da pročitam, gde on sam kaže: sećam se te prve službe na koju sam otišao zajedno sa majkom. Morali smo dugo da pešačimo nepopločanim ulicama, šta više, bili smo strašno pokisli. Na kraju smo stigli do male kuće, prešli preko dasaka iznad jarka i ušli u crkvu. Crkva, pod znacima navodnica, je bila postavljena u odeljenoj sobi. Na samom kraju, suprotno od ulaza, ležao je Sveti Antimins na pokrivenom stolu. Mali sto u uglu služio je kao sto predloženja. Sećam se da su dve bile ikone na zidovima, Spasitelja i Bogorodice. Bilo je približno oko 20 pričasnika na liturgiji. To su njegove uspomene. E onda je onda, kad već pomenuste to njegovo delovanje na Aljasci, da kažemo da je pomagao u crkvi u Sitki, izbližio se sa tamošnjim, sa domaćim porodicama, koji su inače preko ruskih misionara već bile evanđelski zakvašene. I tada 21-godišnji Jovan otpočinje sobstveni misionarski rad koji će ga krasiti do kraja života. Imao jedan evanđelski žar. Recimo, kad je saznao tih pravoslavnih tlingita sa Sitke da ima i drugih na severoistoku koji nisu primili hrišćansku veru, on je otpočeo sa njihovom evangelizacijom. Bio je katihita, organizovao misije za parohijane i naravno druge nehrišćane oko 1000 milja daleko. Znate, to je bio jedan veliki opseg i veliko je pitanje koliko je otac Sebastijan tokom svog misionarskog rada prepešačio ili proputovao. Samo da kažem da su domoroci počeli zahvaljujući njegovom radu da dolaze da se krštavaju i uskoro se na tom mestu sagradila i pravoslavna crkva, najstarija u Aljasci, koja je naravno u stalnoj funkciji. Da pomenemo nešto i o njegovom radu na srpskim parohijama. To je, dakle, pitanje da li on osnovao prvu srpsku crkvu, a ne. Ja bih umjesto reči osnivanja rekao organizovao, jer kada je u Jacksonu u Kaliforniji, boraveć je jedno vreme otišavši da pomogne oko jednog krštenja, video veliki broj naših zemljaka koji su radili u rudnicima u vreme zlatne groznice takozvane, tada je on prepoznao njihovu želju za osnivanje hrama. Međutim, tokom boravka u Aljasci ili na Aljasci, Jovan je odlučio da produži svoje bogoslovsko obrazovanje, jer se spremao za sveštenički čin, oputovao u Rusiju, gde je proveo 3 godine u Petrogradskoj i Kijevskoj bogoslovskoj akademiji. Diplomirao 1888. Inače preporučen za rukopoloženje mitropolita Novgorodskog i tako dalje. Pa ga je episkop Vladimir zamonašio u San Francisku krajem 1888. dajući ime Sebastijan, pa je kasnije rukopoložen. I prosto radivši na Aljasci, potom i u Kaliforniji, gradeći prve srpske hramove, recimo prvi srpski hram u Južnoj Kaliforniji, Crkva Svetog Save u Los Angelesu, najstariji pravoslavni hram u tom kraju, proslavila je 110 godina nedavno, a takođe i crkva u Jacksonu koja već ima 120 godina trajanja. Očekujem da predstavnici svih tih parohija dođu na našu proslavu.
Preosvećeni vladiko po njegovom povratku na zapadnu obalu i osnivanje, odnosno organizovanje prve srpske pravoslavne crkve na američkom tlu, to je posebno značajno jer je onda, podsjetimo, bio u stvari klirik ruske pravoslavne crkve. Ta veza nije bila samo naravno po rođenju što je bio Srbi, nego jednostavno ta veza ruske i srpske pravoslavne crkve je, čini se, od uvek bila jaka, što je samo bilo osvedočeno takvim postupcima. Jer pravoslavni su pravoslavni, oni su se prirodno držali zajedno kao nokat i meso, kako bismo to drugačije rekli.
Pa jeste. Čujte, reći ću vam koje je on parohije osnovao, mm-hmm. i to sam samo ću uspjeti neke od njih da nabrojim, ali da potvrdim to što ste rekli. Dakle, ta slovenska povezanost je na njegovom primjeru, kao i na primjeru Svetog Mardarije, Libertivskog i Čikaškog, ubedljivo pokazano. Dakle, on je putujući Sebastijan zapadnoameričkom obalom pronalazio pravoslavne hrišćanske zajednice u raznim državama, sadašnje, od Vašingtona preko Kalifornije, Nevade, Oregona i slično. Recimo, interesantno je da je u državi Vašingtonu, u nekom Gig Harboru, krstio Indijanku, suprugu pobožnog Srbina, rodom iz Hercegovine, i naravno ovaj par bračni i njihova kasnije veoma proširena porodica postali su članovi odbora za podizanje prve pravoslavne crkve u Sijetlu, država Vašington. Da kažem, da upućujem vaše čitaoce da pročitaju žitije iz Sebastijana i Mardarija. Napisano je Sebastijanovo, knjiga objavljena pre godinu dana na srpskom, a ovih dana je odštampana i na engleskom, prošireno izdanje. Dakle, žitije Svetog Sebastijana je napisao iguman Damaskin, kao što sam rekao. U toj knjizi mi smo izneli jednu mapu koja pokazuje njegovo kretanje. Kada sam pisao nedavno parohijama koje je osnovao Sveti Sebastijan, nisam verovao da ih može biti toliko. Počeo sam da sad pravim spisak. Pa da kažem, samo navedem recimo crkvu Svetog Đorđa, srpska crkva u istočnom Čikagu, ili Svetog Nikole u Hamiltonu, u Ontariju, Kanadi. Zatim Svetog Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. Takođe istog praznika crkva u Vašingtonu, u Takomi. Pa Juno, Aljaska, Sveti Spiridon katedrala u Sijetlu, crkva Svete Trojice u San Francisco, zatim Preobraženja Gospodnjeg u Denveru, Colorado, u Minneapolisu također i u Pensilvaniji recimo. Hoću da kažem, kad samo nabrojite sve te države, vidite da se on kretao od istoka do zapada. Nama to danas izgleda jako jednostavno, ali u to vreme je bi čovjek morao da koristi ne samo vozu, ili nego i tu dosta bilo i pešačenja i jahanja na konju ili magarcu i slično tome. Dok je boravio u Čikagu, on je okupljao lokalne pravoslavne crkve Srbe i s njima slavio svetu liturgiju, ali je postavio temelje, pazite, iako je tada bilo vrlo malo njih koji su se uključili u taj poduhvat organizovanja crkvenog života, smatram da pravoslavni Srbi Čikaga i okoline tek treba da shvate značaj poduhvata i Svetog Sebastijana i Svetog Mardarija za njihovu zajednicu. Oni su utemeljivači čikaškog pravoslavlja, srpskog stila i iskustva. Kada se vratio u San Francisco decembra 1893. godine, rekoh da je na te godine išao u Jackson da obavi jedno krštenje u rudajskoj zajednici i 1894. godine će biti položen, osnovana i sagrađena prva srpska pravoslavna crkva, hram u celoj nalazi kod nas u Kaliforniji. I to je veoma posebno poštovano mesto da kažem pokloništva, pogotovo od nedavno kada su mošti Svetog Sebastijana prenete iz manastira Žiče u Jackson u Kaliforniji. I za taj svoj rad Sveti Sebastijan je dobio mnoge nagrade, da tako kažem, odlikovanja, iako je trpeo i razne nevolje.
Preosvećeni vladiko, evo, blagodareći vama i web sajtu vaše eparhije, mi ćemo biti u prilici da čujemo prizrenske bogoslove, ako se ne varam, kako pevaju tropar Svetom Sebastijanu i Svetom Mardariju.
To je poznati opšti tropar Bože Otaca naših, oni uneli dva imena. Tako smo i odlučili da tropar bude vrlo jednostavan. Inače, moderni trend da se u troparu i kondaku stavi što više detalja biografskih. Međutim, u ranijoj tradiciji, da kažem, recimo kad uporedite današnje tropare modernih svetitelja sa onih recimo svetih apostola ili drevnih podvižnika, vidjet ćete da je tamo stvar bila vrlo jednostavna, opšta mesta i vrlo kratki tropari.
Slušamo pevanje prijedrenskih bogoslova. Preosvećeni vladiko, ono što je zaista odlikovalo ceo život arhimandrita Sevastijana, taj njegov misionarski rad, da još to malo približimo našim slušalcima, vi ste to već lepo rekli. Američki kontinent 19. veka nije ono što mi danas vidimo, to nije ista brzina prelaženja razdaljina, a u pitanju su hiljade i hiljade kilometara. Da li mi možemo da pojmimo koliki je taj rad i trud arhimandrita Sevastijana bio u potpuno stranom svetu, u multinacionalnoj, višereligijskoj sredini? Mislim da mi to iz ove perspektive našeg ugodnog života možda ne možemo baš sasvim da pojmimo.
Da, pravo ste, to je nama danas potpuno neshvatljivo. Na kraju krajeva nismo mi krivi što ne možemo to da razumemo zbog neminovnog rapidnog razvoja kako saobraćaja, tako i tehnologije. Evo, mi danas možemo sa tolike distance da podelimo naše misli i osjećanja povodom ovako velike proslave, proslavljenje dvojice svetitelja, i da komuniciramo, razmenimo informacije, možda čak organizujemo i neke dodatne sadržaje, govorimo neki biznis ili tako nešto. U ono vreme je to zaista bilo neshvatljivo. Čovjek je morao da jako se snažnom verom u Gospoda i oslonivši se na date okolnosti, saznanja, uslove života, da manje, jer kad odete na Aljasku, vi znate da u kraju 19. veka nemate mogućnosti da se vratite ako ste nešto slučajno zaboravili i tako dalje. Dakle, to su stvari koje su nama jako, nama sa lagodnim navikama i mišljenja i života, neshvatljive. Znate, kad je Sevastijan toliki trud podneo na misionarenju, onda je usledila, da kažem, jedno divljenje od strane samih Rusa, koji su mu, prepoznavši recimo njegov rad, već 1895. godine ga je episkop Nikolaj nagradio zlatnim krstom. Obratite pažnju da se to radi o čovjeku koji je tek napunio 30 godina.
Da.
A tako odlikovanje u Ruskoj crkvi dobija neko posle mnogo, mnogo godina sveštenjske službe. Druga stvar, treba imati u vidu da je Sveti Sevastijan bio i čovjek svog vremena, ali nadilazio ga je. U to vreme, kao što najčešće biva i danas, ljudi su zaokupljeni sobom, svojim zemljacima, svojim, da tako kažem, jurisdikcijama. On je čovjek koji je govorio vrlo tečno engleski, srpski i ruski, znao je pomalo i grčki, i to mu je pomoglo poslužiti da bude jedan most između novog sveta i jedne drevne vere, koja živi u tradicionalnim pravoslavnim zemljama, ali koja tek treba da se zasadi na novom kontinentu, u novom svetu. I Sevastijan prosto nije pridavao značaja sopstvenom egu ili udobnosti dok je bio mlad, ni dok je kasnije davao panika o čovjek u podmaklim godinama. Dakle, on se odrekao svetskih udobnosti, recimo mogao je komotno da ostane u toplom domu, u porodici, na nekom imanju, živi kao kauboj ili nešto tako. Ne, on se starao za duhovne potrebe pravoslavnih hrišćana, Rusa, Srba, Bugara, Grka, Sirijaca, Arapa, Aleuta, pomenuli smo, na Aljasci živi više tih narodnosti, Jupici, Eskimi i Aleuti i tako dalje. On je služio i u diplomatskoj misiji na način, naravno, kada je bilo potrebno, kad su ga pozivali, pa je recimo sa predsjednikom Amerike prisustvao u stvari susretu episkopa Nikolaja Zjorova sa predsjednikom Amerike, tadašnjeg McKinleya. Naravno, bila jedna konkretna tema, u svakom slučaju, eto, Rus nije govorio engleski, ali zato tu bio jedan Srbin da pripomogne. Da se kažem nešto o toj izdavačkoj delatnosti koja je vrlo zanimljiva i za nas danas. Naime, Sebastijan je poznat po širom Amerike, po neumornom i plodnom misionarsko-apostolskom radu, po propovedima na engleskom, srpskom i ruskom jeziku. Jednom broju knjiga koje je pisao radi misije, kažete, pisao i na engleskom i na srpskom, imao je vrlo živu korespondenciju sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Srbiji, sa patrijaršijom i pre toga sa preproglašenjem patrijaršije. U svakom slučaju, bio je čovjek pera i po nekim procenama napisao je prvu teološku knjigu na engleskom jeziku u Americi. Recimo, i zbog toga, možda i nesvesno, naša najveća izdavačka kuća u dijaspori, teološka, da kažem, naše crkve izdavačka kuća, dobila upravo ime po njemu, Sebastian Press u Los Angelesu. Te je objavljeno za vrlo kratko vreme 50 knjiga srpskih i drugih duhovnika, teologa, istoričara, tako dalje. Dakle, pored velikog broja poslova, on je uspeo da, slušajte sad ovo, načini jedan od prvih prevoda pravoslavne liturgije na engleski jezik. I da također napiše tri knjige na engleskom o pravoslavnoj veri. Ako Bog da, te knjige će biti objavljene uskoro. Pisao je o pravoslavnoj na Aljasci u Kaliforniji i prosto to je jedno posebno poglavlje kojim bismo se mogli posvetiti nekom drugom prilikom.
Kako beleže životopisci, pored svega toga, Sveti Sebastijan je nalazio vreme, bio aktivan za dijalog sa nepravoslavnim hrišćanima. Našli smo podatak u ovom jednom kratkom žitiju da je pomogao pri povratku čak 30.000 nepravoslavnih hrišćana u pravoslavlje, vi me ispravite.
Da, da, i na to nismo naviknuti danas. Sa Sebastijanu je to bilo prirodni modus existendi. Zato što je prosto ne samo tadašnja namera bila pravoslavlja da što više privede istini poznanju pravoslavne vere i crkve stanovnika Amerike, nego je to prosto bilo i njegovo poslanje, jedan unutarnji poriv, taj žar i ljubav prema Hristu i za Hrista, je vodila ka tome. Dakle, nije to samo bila neka strategija ili nečiji plan, nego se poklopio lični talenat sa prizvanjem i sa potrebama crkve. Dakle, to što ste naveli je tačno. On je posebno radio sa nepravoslavnim crkvama, bio u kontaktu s njima, recimo sa episkopalcima, jer ih je video kao slične pravoslavne crkve, to je bilo na kraju 19. veka i tako dalje. Dakle, na rastuće interesovanje za pravoslavnu veru među američkim episkopalcima, Sebastijan je odgovorio tako što je dobio od tadašnjeg ruskog prokuratora sinoda nalog ili blagoslov za tu delatnost.
Mi sve vreme govorimo o Svetom Sebastijanu kao kliriku Ruske pravoslavne crkve, a u stvari sve vreme i pričamo o njegovoj delatnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu. Sveti Tihon je u jednom trenutku preselio sedište eparhije u Njujork i započeo reorganizaciju. Zašto je Sveti Tihon preselio sedište eparhije u Njujork i doneo odluku o osnivanju Srpske pravoslavne misije u Americi početkom 20. veka, kao posebne jedne celine pri Ruskoj pravoslavnoj crkvi?
Kad govorimo o svetom ispovedniku novom pravoslavlja, Svetom Tihonu, ruskom arhijepiskopu Amerike, potom i patrijarhu Ruske crkve, Moskovske patrijaršije. Treba da imamo u vidu da se radilo o čoveku širokih vidika i duboko ukorenjenom u predanju, ali istovremeno sa istančanim osjećajem za potrebe novog vremena. Tako da to prenošenje sedišta u središte tadašnjeg života ove države i ovog kontinenta je bila najlogičnija stvar. Sveti apostoli su u prvim, dakle, vremenima hitali ka najvećim centrima toga vremena, ne radi sopstvene promocije, nego uviđajući providencijalnu ulogu i naravno imajući u vidu praktičnu dimenziju tih svih momenata misionarenja, prijema, recepcije, misionarske pouke i prosto to se kroz te centre svetske najbrže širi i odvija. Tako da je sveti Tihon bio na tragu svetih apostola u tom pogledu. Pa je tako treba u tom svetlu tumačiti tu odluku. Inače, kada je 1905. sam sveti Tihon proizveo svetog Sevastijana u čin arhimandrita i to upravo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi svetog Vaskrsenja u Čikagu, on je u rečima koje je tom prilikom uputio svetom Sevastijanu dve stvari istakao. Najpre beskrajnu ljubav i brigu koju on kao mudri jerah imao za srpsku pastvu u Americi, ali isto tako i ogromno poštovanje prema svetom Sevastijanu se ogledalo u tom poveravanju duhovnog staranja nad celom srpskom misijom. Samo da kažem da stihira koju je đakon Veljko Vasiljev iz Subotice sastavio na hvalite trećeg glasa, upravo to o tome govori o toj dimenziji apostolske misije svetog Sevastijana. On kaže: častan i uzvišen bio si, kako te i ime opisuje, prepodobni Sevastijane. Sevastijanos ili Sevastos znači upravo to, častan, visoko poštovan. Ugledavši se na Pavla apostola, ne štedeći sebe, putovao si suda šireći reč istine svima, ne gledajući ko je ko. Raduj se, ukrase novog kontinenta, raduj se, verni svešteniče, dobri i verni slugo, krine crkve Hristove, moli se za nas, vastegnemo ljubav i revnost tvoju, nesebičnost i požrtvovanost, najpre carstvo nebesko. Tu se završava stihira. Pazite, sveti Nikolaj Žički je zabeležio, inače neko ko je veoma cenio svetog Sevastijana i kao ličnost, i kao misionara, i kao duhovnog čoveka. Veli sveti Nikolaj o jednom svom obraćanju sledeće: arhimandrit Dabović je mogao biti episkop već 1907. godine. Ruski arhijepiskop je želeo da ga hirotoniše kao ruskog episkopa za Srbe. Ali slušajte sad što dodaje Nikolaj: ali Srbi to nisu želeli na taj način. Arhijepiskop Tihon je žalio zbog toga. On je veoma želeo da pokaže ocu Daboviću da ceni sav njegov izvanredni rad. Pošto nije uspeo da ga učini episkopom, učinio nešto drugo. Kad je služio upravo liturgiju u Srpskoj crkvi u Čikagu, poklonio je našem arhimandritu skupocenu mitru svešteničku, koja je vredala 1000 rubalja u zlatu. I dodaje sveti Nikolaj: ali otac Dabović je ubrzo prodao tako dragocen poklon i dao je crkvi da otplati svoja dugovanja. Takav je bio čovek. Bio je apsolutno nesebičan. Završava sveti Nikolaj.
Sveti Sevastijan se povukao sa rukovodećeg položaja Srpske pravoslavne misije u Americi, a kad je izbio Balkanski rat, on je sve uradio da pomogne i finansijski i materijalno, ali i svojim prisustvom je pomogao svoju otadžbinu po izbijanju Prvog Balkanskog i Prvog svetskog rata. On se prijavio dobrovoljno da bude kapelan. To je jedan u srpskoj istoriji takođe, ali u istoriji sveta uopšte redak primer.
To je tačno. Sveti Nikolaj je zabeležio da je Sevastijan tokom svog života prešao Atlantik 15 puta. Navodno i Tihije okean prelazio više puta, a o tome tek treba da istražujemo. Da, kad su balkanski ratovi izbili, Sebastijan se osjetio pozvani da pomogne stradalnoj srpskoj braći. I tad je praktično dao na aukciju sve što imao vredno radi pružanja medicinskog lečenja našim vojnicima, uključujući i tu mitru. Zatim naprosnik, rastikon, opisane ikone i slično. Razna odlikovanja o kojima nismo govorili, ali ih je primao. Eto, vidite, posle toga ih je prodavao da bi pomogao našim vojnicima i uopšte celom našem narodu to vreme. Želeo da učini sve što je do njega bilo. I recimo, iako se nadao da će ostati u crkvi Svetog Save u Los Angelesu, dakle prvoj parohiji tamo osnovanoj, napusti ovo mesto, odlazi u Srbiju kao kako bi služio kao kapela u srpskoj armiji. To je zaista dostojno divljenja, ali isto je činio i Sveti Sebastijan, Sveti Mardarije, oprostite, na sličan način reagovao na veliku krizu ili stradanje u svoje vreme u Evropi, ali podsjetiću vas, to jest napomenuti, da je Mardarije u svoje vreme, kada je u Americi bila velika ekonomska kriza, odlazio u Srbiju da za ovdašnji narod, ne samo Srbe, što veoma mnogo govori o svesti, stavu tih ljudi tog vremena. Prosto to je jedna duhovna elita koju mi episkopi današnji i sveštenici i ostali možemo samo da se divimo. Što se tiče njegovog napuštanja tog položaja u tom povlačenju, da tako kažemo, sa rukovodećeg položaja i u Čikagu i drugde, moramo reći i to da je poput Svetog Mardarija i Sebastijan doživio mnogo gorčine od naše ovdašnje imigracije. Prosto ta dinamika uklapanja u novi svet, asimilacije, čuvanje identiteta je prosto bila odlika svih vremena, pa tako i njegovog. I vrlo je često sam Sebastijan bio optuživan da je rusofil ili da radi na, da je suviše Srbin od jednih optuživan, a da je suviše Rus od drugih. Znate kako to biva. Tako da je to njega pritiskalo, znate, da bi izašao u susret duhovnim potrebama ljudi. On je jedno vreme to ignorisao, ali nije čoveku lako kad se prema njemu nepravedno postupa. Znate, i Hristos je rekao: ako sam kriv, ako nisam kriv, zašto si me udario? Dakle, prosto nepravda ne može da se podnese tako je lako.
Evo, već neko vreme spominjemo Svetog vladiku Nikolaja, preosvećeni vladiko, pa eto, arhimandrit Sebastijan je prepoznao, video potencijal mladog, tada jeromonaha Nikolaja Velimirovića, koga je on i predložio za prvog episkopa u Americi. Sa Svetim vladikom je imao poseben odnos koji je trajao do kraja njegovog života, pa evo, da vas zamolimo za reč dve i o tome.
Hajde, reč dve, bojim se da ne monopolizuje Sveti Sebastijan vreme koje treba da deli sa Svetim Mardarijem. A da, da vam kažem, dakle, vrlo je paradigmatičan taj odnos, uzajamno poštovanje između Nikolaja i Sebastijana. Hoću da kažem da je kao kandidat za budućeg srpskog episkopa u Americi, iako je sam bio kandidat, u tom ranom periodu, napomenut ću da je posjetio Skoplje svojevremeno i pisao pismo Nikoli Pašiću, ministru inostranih poslova u Beogradu, izrazio nadu da će se konačno stvoriti srpska misija u Americi sa srpskim episkopom. I onda je predlagao Nikolaja, koji je još uvijek bio samo jeromonah. Kad je reč o Nikolajevom odnosu prema Sebastijanu, ponovo da kažem, na jednoj od godišnjica od upokojenja, Nikolaj je napisao čudesno slovo. Ali je, to da znamo, 40. godine, kad se upokojio Sebastijan u Žiči, upravo opelo izvršio Sveti Nikolaj. Dakle, kako je on opisao Sebastijana? Sljedećim rečima: bio je iskren i utvrđen u veri, hrišćanski misionar svetskih razmera. Putovao je bez prestanka i neumorno propovedao i poučavao, sastavljao i knjige, pisao članke, poslanice i hiljade privatnih pisama laicima i sveštenicima kojima su bila potrebna tumačenja, opominjanja i ohrabrenja. Govorio i pisao na srpskom, engleskom i ruskom i njegova nezgrapna torba je bila uvek ispunjena novim zavetom, verskim brošurama, odštampanim besedama i lecima. Također tu je bilo i krstića i za dečake i devojčice. Sve ovo je davao besplatno. Blaženije je davati nego primati. Nikolaj, sećajući se tih poslednjih dana, jer je Sebastijan proveo u Žiči svoje poslednje godine u Srbiji i u Žiči, završimo isto rečima Svetog Nikolaja. Poslednji put, posle mog povratka iz eparhije, otišao sam da ga vidim. Sedeo je na stolici, teško dišući, i govorio je kroz šapat. Pitao sam ga, imaš li neku želju, oče? Samo carstvo nebesko. I više nije govorio. To su bile njegove posljednje reči, koje predstavljaju i sam njegov život na zemlji. Posle toga je predao svoj duh, veli Sveti Nikolaj, a 10 godina posle upokojenja kaže i ovo. Ovde je čovek koji je zadužio celu srpsku rasu, pazite Nikola, posebno sve Srbe i sve srpske organizacije u Americi. Da li taj čovek treba da ostane bez spomenika ili bilo kakvog znaka poštovanja na američkom tlu? On to ne treba. On to nije želeo. Sve što je želeo do svog posljednjeg daha bilo je carstvo Božije, koje verujem da je blagodać Božijom zadobio. Ali njegov narod i potomstvo ga potrebuju. Srpski narod je oduvek negovao plemenitu vrlinu zahvalnosti. Neka svoju tradicionalnu zahvalnost iskažu prema ovom znamenitom Srbu, Srbinu, ocu Sebastijanu Daboviću. I eto, zahvalnost je došla odlukom Svetog sabora Srpske crkve da se Sebastijan Dabović saborno proslavi u Los Angelesu 5. i 6. septembra ove godine.
Ugodnici Boži, srpski prosvetitelji, učitelji mudri i svetitelji, prosveti se duše, proslavi se Hristo. Zato vam se ime na nebesi blisto. Utričući sebe, Bogu vi poslužiste i narodu svome svetilnici biste. Prinesite i sad molitve Gospodu, izmolite milost svemu našem.
Apokalipsa.
Preosvećeni vladiko, mi ćemo naše slušalce podsjetiti da smo ovu emisiju snimili neki dan ranije uoči prelepih molitvenih svečanosti povodom zvaničnog čina pričislenja Saboru Svetih Srba episkopa Mardariju Skoković i arhimandrita Sebastijana Dabovića. Upravo na današnji dan, u petak 4. septembra, predviđen je susret sveštenstva i Mirjana, vaše eparhije, sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem i brojni lepi molitveni saborni događaji u vašoj eparhiji. Zamolit ćemo vas da nam kažete, pre neko što kažemo koju reč i o episkopu u Mardariju, kako će proteći molitvena sabranja i svečanosti povodom ove velike radosti i na zemlji i na nebu.
Odluka sabora o kanonizaciji, kako smo je nazvali tim tehničkim izrazom latinskim, a koja u stvari poziva nas najpre samu crkvu našu da upiše u kalendar svetih imena Mardarije i Sebastijana, da o tome obavesti sve pravoslavne crkve po svetu i da priredi njihovo praznovanje, kojom prilikom će biti pročitana odluka o proglašenju, o proslavljenju njihovom, unošenju u kalendar ili diptih svetih. Ta, dakle, praksa biće i u ovom slučaju poštovana. Dakle, u Los Angelesu 4., 5. i 6. septembra, dakle, evo, upravo sada, da tako kažemo, na tu proslavu pozivaju nas upravo Sveti Sebastijan i Sveti Mardari. Pa smo mi odlučili da se odazovemo takvom pozivu. Ovo je zaista njihov praznik i duhovna gozba na kojoj je učešće potvrdio Svetiši patrijarh i dolazi. Tu je mnogi veliki broj uglednih gostiju i naravno manje poznatih i manje poznatih našeg sveta i naroda želeo da se pojavi. Recimo predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, imao žarku želju da dođe. I veliki broj naših episkopa. Kao što rekoh, pozvali smo sve vernike i svi parohija koje je osnovao Sveti Sebastijan. Od Čikaga preko Los Angelesa, Jacksona, Minnesote, Aljaske i Kanade, da se okupimo svi na njihovoj proslavi. Biće sa nama prizrenski bogoslovi, biće sa nama Slobodan Trkulja, naš ugledni muzički izvođač, dekan Pravoslavnog fakulteta u Beogradu, profesor Puzović, i mnogi drugi, arhijepiskop Dimitrije iz Amerike, sa jednim, mislim da će biti jedno 15 episkopa, preko 100 sveštenstva i naravno 1000 vernika. Ono što je za nas veoma važno jeste da se ta osobenost proslavljanja Božjih ugodnika ogleda kroz tu duhovno-harizmatsku komponentu. Kroz liturgijsko sabranje to blagodatno i konično prisustvo svetitelja biva vidljivo i jasno, a kroz prisustvo časnih i svetih moštiju takođe pečatljivo. Mi ćemo slušati tada praznične himne, pevaćemo službu koju su sastavili pretakljivu muziku sveštene himnografije, pomenuo sam. Zatim nove ikone su ikonopisane i postavljanje radi poklonjenja. Biće služeno bdenije i ostale službe. Tako da time pružamo mogućnost svakom prisutnom članu crkve da ukaže čast novim svetiteljima. Kroz molitvu i liturgiju u novih sazrcava njihove likove na novim ikonima, ikonama, pokloni se moštima i učestvuje u svenoćnom bdeniju i osvećenju. Ako Bog da, jednog dana bit će i nove crkve posvećene njihovom imenu i liku.
Vaše preosveštenstvo, vi ste rekli pre evo nekog vremena da smo dosta vremena posvetili Svetom Sebastijanu, pa što je nekako i prirodno, je li tako? On je ipak prethodnik vladike Mardarija, evo kome posvećujemo sada naredne minute emisije. Vladika Mardarius Koković bio je prvi episkop Srpske pravoslavne crkve na američkom kontinentu. Kako piše u Žitiju, ravnoapostolni ispovednik pravoslavlja u Americi i Kanadi. Međutim, on je rođen i odrastao u Crnoj Gori. A posebno je interesantno da je u 11. godini tražio da bude postrižen za monaha. Pa evo da vas zamolimo da nam kažete nešto više o njegovom poreklu, o porodici, o tom dečaštvu, uzrastanju.
Veoma sam vam zahvalan na tom pitanju. Govoriti o Mardariju, svetom episkopu, je poseban doživljaj. Dakle, kao što rekli ste, prvi episkop na američkom kontinentu je ravnoapostolni ispovednik. Vidim da vi ističete taj moment da je on rođen u starom svetu, a da se upokojio u novom, a da je imao i monaške sklonosti još od samog dečaštva. To je uistinu tačno. Za razliku od Svetog Sebastijana, koji je rođen u Americi, a upokojio se u Srbiji, Mardarije je krenuo, rodivši se u Crnoj Gori, iz starog kraja i jednim neobičnim sledom i spletom okolnosti preko Rusije dospeo do Amerike, ali ceo njegov životni put nekako protkan je njegovim, da kažem, monaholjubivim stremljenjem i opredeljenjem. Taj žar i žarka želja za monaškim životom nikad se u njemu nije gasila. Od tih manastira, pomenut ćemo sada gde se zamonašio, pa sve do Libertyvilla u Americi. On se rodio 2. novembra 1889. godine, za razliku od Sebastijana koji je rođen 1863. I u toj Lješanskoj Nahiji u Crnoj Gori, u selu Kornet, pazite, vrlo je zanimljivo to da je u neposrednoj blizini crkve u samom selu Kornet nekada bio manastir po predanju iz doba Nemanjića. I sada te ruševine i deo zidina utvrđenje manastira i danas postoje, a porodica Uskokovića, kao najuglednija u Lješanskoj Nahiji, odlikovala se čojstvom i junaštvom. Dakle, preci Ivanovi Uskokovići su stolećima živjeli u okviru tog prostranog utvrđenog manastira. I pošto je pohađao osnovnu školu u Rijeci Crnovića, potom na Cetinju školu, prestolnici Crne Gore, veli se u njegovom žitiju da je kao mališan dosadio crnogorskom mitropolitu Mitrofanu da ga za Kaluđeri. I kao što i vi rekao, ste u 11. godini tražio da ga postrižu. Kad su ga odbili, onda nije imao kut, pa sa bratom Ilijem ode u Beograd i uči u školu. Dakle, bio u Beogradu u gimnaziji, ali u 5. razredu svojim tim već pomenutim žarom iskrenim da sleduje Hristu, a taj žar ga je od najranjenijeg detinjstva krasio, Mardari je nekako jedan oslikavao sobom onog mladića u Evanđelju koji, po rečima od Justina, postavio najradikalnije pitanje Hristu, kako da zadobijem život večni. Ja podsjećam na te njegove mladalačke dane. Posebno je zanimljivo to kad je kao siromašan đač obilazio sabornu crkvu u Beogradu i tom prilikom je sedom patrijarhu Srpske crkve Dimitriju, iz čije ruke je primio vladičansko žezlo mnogo godina kasnije, od Dimitriju dosađivao također, ali je mu nekasnije zahvaljivao na dobroti. Naime, tadašnji mitropolit Dimitrije zapazio je, veli se u sve zapisima, onda jedan čudan sjaj očiju dečaka iz crnogorskih brda i uslišio mu molbu. Naime, uputio ga sa preporukom vladici tadašnjim Savi u Studenicu, gde je on primljen, ali Ivan, te posle 3 meseca iskušenja i još 3 čekanja bio zakaluđeran. I eto, posle tog kratkog perioda iskušeništva, on bio za monašen u Studenici zadužbini Nemanjića. Naravno, roditelji o tome nisu ni znali i računali su da su nesrećom izgubili sina. Tek kasnije će saznati da je Mardarije, to je njihov Ivan, dobio monaško ime Mardarije i u tom stilu je nastavio svoj život.
Srpska pravoslavna crkva poslala ga je na školovanje u Rusiju i on je tu bio više godina i kao profesor docnije, a Rusiju je izuzetno voleo i u Rusiji je počeo da piše, napisao je nekoliko izuzetnih knjiga.
Pa i on kao Sebastijan zaista je iz naše perspektive gledano kao da je imao korak od 7 milja, pa je, vidite, 1906. godine otišao u Ukrajinu, kraj Kijeva, neku gimnaziju, duhovnu seminariju, uči. Posle 2 godine evo ga u Moldaviji, gde uči neki kišenjevski duhovni seminar i postaje jeromonah 1908. godine, sa najboljim ocenama završava tu školu i upisuje se u Petrogradsku duhovnu akademiju, koju diplomirao 1916. godine. Pa osim toga izučavao i crkveno pravo u Petrogradu i ta dimenzija će biti njemu veoma dragocena kad bude izabran za episkopa Amerike. U svom pastirskom radu ta znanja iz pravnih nauka će se pokazati dragocenim. Postoji mnogo, mnogo detalja o toj njegovoj delatnosti u Rusiji, gde je bio vrlo, vrlo vatreni propovednik, besedio je, ja mislim da je, budući da je čovjek bio unutarnjeg dinamizma i duhovnog sagorevanja, jednostavno je osjetljiv istančanog, dakle, sluha za i socijalna i crkvena duhovna pitanja, jednostavno revnosno reagovao. Bio je, dakle, i društveno i socijalno angažovan, ali pre svega bio čovjek crkve.
Već tu možemo početi da povlačimo paralele, mnogo, mnogo sličnosti episkopa Mardarija Uskokovića sa arhimandritom Sevastijanom, iako su bili fizički udaljeni jedan od drugog, ali evo, već vidimo te dodirne zajedničke tačke i on je poput Svetog Sevastijana tokom Prvog svjetskog rata bio izuzetno angažovan, kao što smo spomenuli ranije u emisiji, skupljao je pomoć za otadžbinu, misionari, obilazio zarobljeničke logore.
Dakle, od tih podataka koji su vezani za njegov boravak u Rusiji, svakako treba navesti da je on obilazio zarobljeničke logore u Sibiru, Turkestanu, Buhari, i tamo je vodio razgovore sa zarobljenicima slovenskog porekla iz Austro-Ugarske. Dakle, prosto mu je to bilo povereno i naravno davao reč i savjet, ohrabrenja, nade i naravno objašnjavao veru. Pazite, ceo njegov život je narodni pesnik Perun opisao i za taj period posvetio sljedeće stihove. U Rusiji vide puke i bogate, sirotinske izbe i carske palate, ali ništa ga nije sa puta odvelo na kome se slavi Bog i Božje delo. On je, dakle, poput Svetog Sevastijana, imao tu, da kažem, social compassion, osjećaj za stradanje, za slabe, uboge, nemoćne, za ponižene, uvređene, i radije bi se njima obraćao i posvećivao i provodio vrijeme sa njima nego i sa, kako veli ovaj pesnik, nego li recimo carske palate, gdje je također imao prijem, i o tome mogu naši čitaoci u knjizi o životu Svetog Mardarija i Sevastijana da pročitaju. Među našim novim istraživačima profesor Ružica Marić iz Libertyvilla je poseban, da kažem, deo istraživanja posvetila Svetom Mardariju, pa je plod to njenog rada i deo žitija, dakle, Svetog Mardarija u pomenutoj knjizi. Sveti Mardarije će u Rusiji pisati, osim propovedi, nekoliko knjiga, pa za taj period da pomenemo, recimo, knjige Tihi kut Hrista ili Zbornik propovedi Zavet ruskom narodu, gdje on zanimljivo je poziva ruski narod da ustane u odbranu Srba, što je tada izazvalo i proteste među protivnicima panslavizma, tadašnjim ruskim germanofilima.
Njegov diplomski rad je uopšte bio na temu, ako se ne varam, sveslovenskog jedinstva.
Jeste, taj deo života je posebno interesantan zbog naših slovenskih odnosa, naše sestrinske crkve i naše bratske, kažem, slovenske veze su sa tim narodom izuzetno važne, i Sevastijan i Mardarije su svedoci značaja tog negovanja tih odnosa koji nikada ne treba da se prekinu.
I eto, u Božjem promišlju, otac Mardarije stiže na američko tlo 1917. godine, susreće se, jel tako, sa arhimandritom Sevastijanom, dolazi na čelo Srpske pravoslavne misije pri Ruskoj eparhiji za Ameriku, pa kako je došlo do njegovog izbora?
Pa jednostavno na mudrim promišljanjem tadašnjeg ruskog sinoda. Ja bih to tako jednostavno opisao, jer Mardar je svoj misionarski rad započeo u Rusiji, pokazao se i istakao, pa je to nije moglo da ode, da prođe neprimećeno, tako da ga šalju na udaljenu Ameriku. Možete sad zamisliti nekog ko iz daleke Rusije ili Sibira prelazi iz Evrope, Azije, dolazi na Severnu Američki kontinent da bi tu svedočio i prosto sprovodio taj misionarski rad. Ja verujem da je to vođen Božjim promislom, Duhom Svetim, Sveti Sinod Ruske crkve učinio radi te nasušne potrebe. Trebalo je organizovati Srpsku crkvu i taj misionarski rad među Srbima, tako da eto, oni 1917. 3. jula šalju mladog Sinđela Mardarija Uskokovića za Ameriku. Da u okvirima ruske misije rukovodi srpskom misijom, i tu se on susreći sa Svetim Sevastijanom i naravno dele zajednički posao.
Vaše preosveštenstvo, interesantno je da je vladika Mardar je jedno vreme bio nastojatelj manastira Rakovica, gdje je vodio monašku školu. To je vrlo interesantan moment, pojam monaške škole. Ako je bilo, pa ako je bila dobra ličnost da vodi tako nešto u Srbiji u tom trenutku, i to baš pri Rakovičkom manastiru, to je sigurno bio on.
Jeste. Treba da kažemo sljedeće. Mardar je više puta putovao za Srbiju i još kao vjeromonah održavao je svoju vezu sa matičnom crkvom, sa majkom crkvom. Naime, on je još ranije bio predložen u sinoda Ruske crkve za episkopa, prvog episkopa srpskog u Americi. Međutim, sasvim pošteno, iskreno, odgovorno, on je to odbio smatrajući da nije na mestu da za takvo mesto bude postavljen bez znanja svoje crkve, dakle u Srbiji. I onda je on putovao, ali obratite pažnju, nije lako tada, Srbija u to vreme nije bila u najboljem položaju da se stara o svojim zemljacima u Americi. I vrlo sporo se je išlo sa tim odlukama. Recimo, vidjet ćete, kad budete čitali, naši čitaoci, slušaoci, vaši život Mardarijev, da je proteklo mnogo, mnogo vremena od Mardarijevog izbora za episkopa do njegovog, do njegove hirotonije. Dakle, tadašnja prepiska, komunikacija je bila drugačija, da kažemo, nego danas. U svakom slučaju, pošto je doputovao u Srbiju radi daljih dogovaranja i prenošenja, prosto podnošenja raznih izveštaja, u tom nekom vakumu ili pauzi, njegovom misionarskom radu, tadašnji patrijarh Dimitrije ga postavlja za nastojatelja manastira Rakovice na mesto upravnika monaške škole. Ta škola je odigrala vrlo, vrlo važnu ulogu u našoj crkvi. Eto, Mardar je bio njen upravnik jedno vreme i nije lako bilo tada to voditi, jer škola nije izdržavana na budžetu, nije bila, nije primala pomoć u države, ali je njegov rad ipak bio plodan i uspešan. Vrlo je zanimljiv savjet koji je dao učenicima Rakovačke monaške škole, da ga citiram: svetlite u životu kao što sveće u hramu svetle i gorite kao što one pred ikonom gore, da bi ljudi vidjeli vaš život i vaša dobra dela i kroz njih proslavljali Oca Nebeskog. Parafrazirao Evanđelje, ali je zanimljiv taj odnos prema mladim đacima, gde on govori ne prosto iz perspektive nekog profesora ili slično, nego upravo kao apostol i kao jedan sa drug. Ostala su mnogobrojna svedočanstva njegovom besedničkom daru. Kada je bio u Beogradu tada, veli se da je na visokoj predikaonici ličio na neku vizantijsku fresku, produhovljeno i isposnički, živ, slikovit, pun uspelih komparacija, nadahnut iskrenim osjećanjem, ostavio je snažan, nezaboravan utisak. Tako ga opisuju.
Preosvećeni vladiko, pošto je Sveti Mardar je izabran za prvog srpskog vladiku, amerikansko-kanadskog, dočekao ga je naravno verni narod u Americi i njegov doček je bio poseban događaj po više stvari. Mada je posle bilo tu i gorčine i po svemu, ali i Mihajlo Pupin je bio među onima koji su dočekali prvog srpskog vladiku.
Jeste, Mardar je dočekan ne samo i kao prvi srpski episkop poslat od naše crkve, što je poseban događaj i veliki dan u istoriji naše crkve, nego i kao neko koji se već ranije pokazao u tom radu. Dakle, on je 1923. kupio zemljište za budući manastir Svetog Save u Libertyville. Kao monaholjubiv čovjek želeo da u duhu naše srednjevekovne tradicije manastiri budu sedišta episkopije crkvenog života. I tako ti detalji o njegovom radu pre izbora za episkopa zaista imaju mnogo, mnogo zanimljivosti. On je ne samo propovedao, nego i osvećivao zemljišta i hramove. Zatim je često držao predavanja po američkim univerzitetima, klubovima o našem narodu i državi i šireo ugled naše zemlje. Dakle, pre nego što je došao kao hirotonisani episkop, on će obaviti veliku pripremu za prosto dalji svoj rad, iako nije bio čovjek koji je želeo episkopski čin, nego je bio poslušan crkvi. Dakle, kad je Marda je na cveti 25. aprila 1926. godine hirotonisan u Sabornoj crkvi u Beogradu. Tada je Srpska crkva u Americi i naša pravoslavna eparhija u Americi i Kanadi, koja je postojala kao osnovana od 1921. godine, dobila je dakle svog prvog episkopa. Mislim da je važno istaći taj moment da je crkva naša sa ovim, to jest život naše crkve, sa ovom odlukom sabora iz Beograda, život naše crkve je uzdignut, uzveden na predanjski, episkopski, eparhijski nivo. Znate, u liku episkopa Mardarija će naša crkva dobiti i prvog episkopa, ali će time biti i ovenčano jedno duboko saborno stremljenje naših predaka koji su se doseli u novi svet. Jer znate, oni su na taj težak korak odlaska u tuđinu se odvažili strepeći od teškoća, ali su ipak učinili taj korak. Imali su duboku veru u svoj crkveni pravoslavni identitet i to otačko nasleđe svog roda i znali su da odanost crkvi i ta borba koja ne sme da posustane za izgrađivanje zajednice i ugrađivanje u taj organizam zajednice nadmašuje lične interese i aspiracije. I zato je taj dolazak svetog Mardarija, sada kažemo, tadašnjeg, dakle prvog episkopa, prosto bio jedan nesvakidašnji događaj. I eto, dočekan je, kao što ste lepo primetili, od mnogih Srba, među njima je bio i Pupin, je li tako? Vidim da ste čitali.
Proučili smo gradivo.
Da. O tome piše Amerikanski Srbobran, najstariji list naš koji izlazi neprekinuto čitav vek i koji će, nadamo se, i ovu proslavu našu losanđelesku obeležiti. Dakle, on je došao brodom France i vrlo je često putovao tim brodom. Jedna od upečatljivih fotografija pokazuje njega isposničkog lika sa prodornim pogledom i kako stoji na palubi vetra dok brod plovi Atlantikom putujući ka New Yorku i njega u, sa episkopskim insignijama u mantiji taj vetar šiba po licu, a on opstaje i time ta slika je jednostavno kao jedan simbol ili amblem stoji pred nama kad o njemu tim njegovim putovanjima i vezano sa starim krajem govorimo, svakako upečatljivo stoji. Dakle, putovao je 1926. negde 17. jula. Tom prilikom mu je srpska kolonija u Njujorku priredila taj veličanstveni doček na obali sa govorima i eto, ovdje, on je tom prilikom i istakao da želi da pomogne svome rodu i novim naraštajima.
Preosećeni vladiko, da se vratimo na ovaj značajan događaj kupovine zemljišta za budući manastir Svetog Save u Libertivilu, ono što je posebno interesantno jeste istorijski moment i ekonomske prilike u Americi kada je manastir počeo da se gradi. U tom trenutku je vladala velika ekonomska kriza, ona čuvena depresija, ako se ne varam, kako su je nazvali.
Da.
Nije bilo posla, sve je išlo u onom jednom lošem smeru, a srpski narod je počeo da gradi manastir osnivača Srpske crkve u stvari. Ima simbolike.
Očigledna, neosporna simbolika. Mi smo već vidjeli da je Mardar je zamonašio Nemanjičkom manastiru i da je osnovao Nemanjički manastir. Želeo je da taj manastir podsjeća i njega i njegove zemljake i ostale na prosto tu našu srednjevekovnu prošlost i da bude jedan zalog za budućnost. Prosto tu treba uočiti i moment, da kažem, vernosti jednom predanju, tradiciji, ali isto tako i moment odgovornosti i promišljanja čoveka koji je na položaju episkopa osjećao neophodnost manastira. Pa je takav jedan manastir severno od Chicaga, podignut na imanju, pored vijugave reke Des Plaines, i eto, toga je podsjećalo na to okruženje manastira iz otadžbine. Izvestio je patrijarha Dimitrija o tome, još 29. maja 23. godine, to je još pre ekonomske krize. Je rekao da je i voljom Božijom i odlukom njegove svetosti sinoda. On došao da organizuje, ali odlučio da jedan manastir podigne, zato što je zatekao eparhiju kao jedno neobrađeno zemljište, zapušteno polje i tako dalje. Pa svi oni koji dođu u Ameriku, posebno u Chicago, ne propuštaju priliku da posete i manastir Svetog Save u Libertyville, gde je Sveti Mardarije osnovao eto, taj manastir.
Vladika Mardarije je održao prvi crkveno narodni sabor na kome je usvojen ustav eparhije američko-kanadske, a nedugo nakon toga, kako beleže životopisci, osveštan je i hram u Libertyville i održan je i drugi sabor. Vi ste već istakli važnost uspostavljanja kanonskog poretka u stvari.
Jeste, to je bilo neophodno, ali najpre da istaknemo tu unutrašnju, duhovnu potrebu, to jest sabornost kao temeljnu odliku crkve i saborovanje, tradiciju crkvenih sabora, je tako, koja je veoma bitna i jednostavno neoduzimljiva odlika našeg crkvenog života. Pazite, dijaspora kao pojam, kao reč, to znači rasejanje, međutim u njenoj osnovi je ipak više jedno sejanje nego samo rasejavanje ili raslojavanje. Iako je to jedna vrsta širenja i rasejavanja, u suštini radi se o novom sejanju i o mogućnostima. Dakle, naš narod tamo je bio rasejan, ali je, zahvaljujući Mardariju, počelo to njegovo organizovanje. On je bio svestan te važne dimenzije crkvenog života, naime da imamo mnoštvo harizmi, darova u crkvi i niko ne može drugom da kaže ne trebaš mi. Tako da je on ovu istinu sprovodio u život i kroz praksu crkvenih sabora. Njegovog prvog sabora koji je održao crkveno narodni sabor, dakle septembra 1927. godine do 2015. godine, tako, održano je 20 takvih crkveno-narodnih sabora i prosto sa njegovim tim početkom da udaren je temelj, a mi se na to nadovezujemo. Jednostavno, sinodalnost je temeljna u životu crkve i evo, mi se spremamo za veliki sabor pravoslavne crkve u tokom iduće godine, ako Bog da, i mi verujemo da je sinodalnost veoma važna. Mi smo naučili, mi umemo odlično da učimo ili propovedamo sinodalnost, ali treba da je primenimo u praksi i na sve pravoslavnom nivou, dakle na najvišem nivou, tako da verujemo da će 21. vek biti vek sinodalnosti i sabornosti.
Rekao smo već, ličnost vladike Mardarije je bila potpuno posebna, po svedočenjima izuzetno blag, pun ljubavi. Evo i vi ste rekli da je i kao predavač bio više kao stariji brat nego kao profesor, a opet je bio čovjek izuzetnog autoriteta, duhovne snage, neosporne. Ali kao i Sveti Sevastijan, mnogo gorčine je doživeo od srpske emigracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li to potpada možda u onu Njegoševu, preosvećeni vladiko, čaša meda, ište čašu žuči, a smješane najbolje se piju. Da li ta velika blagost proizlazi upravo iz te jedne patnje, tog jednog susreta sa tuđom gorčinom i tuđim nerazumevanjem?
Da, jako mi je drago što ste to tako formulisali. Pazite, on je neumorno radio na njivi gospodnjoj, ali pri svemu tome imao je vrlo zanimljiv slogan koji je još iz Rusije imao kao jedan svoj životni moto, što će kasnije ući u njegov tropar. Dakle, njegov program životni je bio sejati hrišćansku ljubav, širiti mir, spaljivati strasti, propovedati dobro i bratimiti ljude. Šta ćete više od toga? Evo, juče smo slavili Svetog Maksima Ispovednika. Sveti Maksim Ispovednik je rekao nešto što se može primeniti na dvojicu novoproslavljenih svetitelja. Kaže on, čovjek koji proslavlja Boga u sebi nije onaj koji to čini rečima, nego onaj koji Boga radi podnosi teškoću i stradanja u traganju za Bogom i vrlinu. Takav čovjek je zauzvrat proslavljen od Boga slavom koja je u Bogu. primajući kroz učešću blagodati bestrasnosti nagradu za vrlinu. Vidite, o Mardariju govorimo ne na pamet, ne zamišljajući kakav je mogao da bude, nego na osnovu direktnih svedočanstava njegovih najbližih saradnika životnih i u episkopskoj službi i šire. Tako je, recimo, sveštenik Živojin Ristanović, pišući o Mardarjevoj smrti, karakteristično govori o uslovima i metodama Mardarjevog rada, pa bih naveo jednu zanimljivu rečenicu ili odlomak. Veli on, kako je Mardarje zatekao stanje. U eparhiji nije sve bilo u redu, samovlja i neposlušnost uzimali su maha, roditeljski i vladičanski savjeti nisu pomogli. Pretila je opasnost razaranja i rušenja onoga što je sa teškom mukom bilo ostvareno. Vladika Mardar je do krajnjih granica izbjegavao drastične mere. U jednom slučaju on je odbio da izvrši naredbu patrijarha o uklanjanju jednog sveštenika, jer je duboko verovao da sveštenik zna put ka pokajanju. I taj put vladika Mardar je uvijek ostavlja otvorenim, ali moralo se u izvesnim slučajevima u interesu crkve i narodnog mira pristupiti kaznama. U tim slučajevima narod je listom stao u svog vladiku jer sudio anarhiju i samovolju krivih. Ali ovo je potresalo i pogoršavalo njegovu tešku bolest i ubrzavalo kraj. Dakle, na svom telu je nosio rane svog naroda. Nije prosto kažnjavao tako što će taj koji je zaslužio kaznu na svom biću da snosi posljedice, nego je u duhu pravih duhovnika sveti Mardarije primao grehove i stradanja i muke i poroke svog naroda na sebe da bi ih iskupio i da bi tako njima darovao život. E sada da vam kažem kako je on bio vezan za svoju eparhiju. Vidite, on je tokom svog episkopstva veoma često dolazi u Srbiju, ali nije prestao da nadzire život eparhije. Recimo, zadesio se 1928. godine, pazite, to već početak velike svjetske krize, o Vaskrsu u Beogradu, i da kažem da je za vreme ekonomske krize u Americi on prikupljao pomoć u Srbiji za Ameriku. Veoma važan, zanimljiv moment koji treba imati u vidu danas. I u toj poslanici on veli sledeće, piše svoje pasti, pošto nije sa njima, veli im sledeće: pored svega, ljubav vaša vezala me za vas, pastvu moju, da žudim da se što pre među vas povratim. Ne verujte svakom sluhu, kažem vam apostolskim rečima, ne verujte sluhu da ću ja primiti neko od naših eparhija u kraljevini, Srba, Hrvata i Slovenaca, i ostati ovde, recimo u Beogradu. Znajte da nikakve namere ni za jednu eparhiju u Evropi ja nemam, jer sam Božijom voljom vezan za eparhiju u Americi i Kanadi, a znajte i to da ni na kakav položaj našoj crkvi ja i ne pomišljam drugi osim položaja kojega sada zauzimam. Vrhunac moj zemaljski težnji jeste da do groba poslužim eparhiji Američko-Kanadskoj, mome dragom srpskom narodu u Novom svetu, kojega sam za 12 godina mog misionarstva u Americi svom svojom dušom i srcem zavoleo i sa njime se i u dobru i u zlu srodio i zbližio duhovno. S njegove reči.
Da. Vladika Mardar je se upokojio posle dugog bolovanja od grudne bolesti. Evo i vi ste malo pre rekli, preosvećeni vladiko, da je on to nekako sve u sebi proživljavao i da je to doprinelo urušavanju njegovog fizičkog zdravlja. On je sahranjen u svojoj zadužbini u manastiru Svetog Save u Libertivilu, gde je i ispisan tekst njegovog testamenta. Taj testament je poseban po mnogo čemu, pa evo zamolit ćemo vas da nam kažete više o tome.
Pa on je još od samog početka, ja nisam, proučavajući njegov život, mogao tačno da lociram moment u biografiji kada se može govoriti o toj bolesti tuberkulozi kao jednom stanju koje je već postalo akutno, ali znam da je i 1927. godine i naravno i po izboru za episkopa već imao te probleme, ali on uvek to prevazilazio. Recimo, kada je 27. godine pisao jednu poslanicu svom vernom narodu, on je rekao: radujem se danas iako sam u telesnoj bolesti, jer verujem da nema smrti, znajući da ću živeti posle onog časa kad me nestane sa ove zemlje. Među svim dužnostima čoveka nema veće na koju bih vas na dan Uskrsa opomenuo od dužnosti ljubavi. Ona je dužnost na dužnostima. Dakle, istina je, on je bolovao, odlazio u Arizonu na lečenje u više navrata, to je bilo neophodno, njemu je bila potrebna suva klima i umerena, a čikaške zime su vrlo surove. Inače, Chicago poznat kao vetroviti grad, Windy City. Ali ne zaboravimo da je on misionareći od krajnjeg istoka Evrope i Azije u Sibiru, iz daleke Rusije, pa do krajnjeg zapadnog sveta misionare je putovao. U tom smislu nije za neočekivati da se i neka boljka telesna pojavi. Ali, eto, u svom testamentu koji je napisao, koji je postavljen posle njegove smrti, objavljen je, onda je i zapisan u manastiru Svetog Save u Libertyville, karakterističnim rečima on ostavlja manastir u amanet svom narodu. Treba reći da je, i ovo je zanimljivo za nas episkope, za sve one sveštenike koji su mu, da kažem, predstavljali kamen spoticanja, bilo je takvih nekoliko i koji nisu baš bili najbolji saradnici, umjesto kazne on je naložio da se na dan njegove sahrane njima uruči odlikovanje, najviše odlikovanje koje crkva jednom svešteniku daruje. Po ugledu na Hrista koji onima koji mu čine nepravdu ne uzvraća kaznom, nego im daruje život večni. To je bio Mardarije. U tekstu testamenta vrlo, vrlo upečatljivo stoje sledeće reči. Ovaj sveti manastir, kao zborno mesto Srba u Americi i opšti dom molitve kao večnu kuću Božiju, ostavljam u amanet svom dragom srpskom narodu da ga posle moje smrti čuva i unapređuje, da ga kao divni spomenik nacionalne i verske svijesti ostavi u nasljeđe naraštajima u ovome novome svijetu, da se za vječna vremena zna i propovjeda da je preko okeana, daleko od svoje stare domovine, bilo u ovoj zemlji Srba. Za one Srbe i Srpkinje koji su me za 18 godina moga rada u Americi pomagali i time mi olakšali teško breme upravljanja srpskom crkvom, molim se Bogu da ih milošću svojom nagradi, a od mene, njihovog vladike, ostavljam im i njihovim domovima moj vladičanski blagoslov. Eto, plodove svog rada Mardarije nije dugo uživao. Predstavio se u Gospodu 12. decembra 1935. godine uveče u 46. godini svog života. Umro je u bolnici Ann Arbor u Michigan, pišući svoju posljednju božićnu poslanicu svome narodu.
Vaše preosveštenstvo, evo pred, zamolit ćemo vas da povučemo i neke paralele i da nas poučite, da se podsjetimo, da pokušamo da shvatimo koliko je značajan rad ovih neumornih Hristovih apostola savremenog doba. To se već vidjelo u njihovo vreme. A kako se to ogleda danas? Vidimo li mi plodove zasađenih, kako se kaže u troparu Svetom Savi, drva maslinovih?
Mardari i Sevastijan, skupa sa drugim znanim, neznanim, drevnim i savremenim svetima, nesvetima, svetima, oni nastavljaju da održavaju ustanovu crkve i čuvaju time i identitet i crkve i naroda. Šta možemo od njih ne naučimo? Na primjeru svetog Sebastijana, koji je živeo od 1863. do 1940. Vidimo kako istorijske prilike i neprilike jednog naroda, našeg naroda, postaju polazna tačka za jedan savestan rad, ali istovremeno i za spontano slavoslovlje i poznanje Boga. Na primjeru Mardarija pak vidimo kako blagodat Božija posećuje jedan grad, recimo Chicago, i u metež ovog sveta unosi svežinu Duha Svetog i izvesnost budućega veka. To je dar koji nam svetitelji pružaju, unose, na nama je da ih prihvatimo. I ja sam primetio da je to crkveno zaveštanje i svetog Sebastijana i svetog Mardarija prešlo u ruke svega pravoslavlja. O njima obojaci su govorili, drugi kao ljudima od izuzetnog, da kažem, zračenja i svedočenja. Pomenut ću samo svetogorskog starca Vasilija i vironskog proigumana, koji je, posetivši nas ovde u Americi, osetio tu taj moment, rekavši da to pravoslavlje, okupljanje i saborovanje, ima konkretni sadržaj. Imate sveštenike, episkope, narod, tu vidite dečicu kako hitaju da prime pričešće, i istovremeno posetite, vidite istinske duhovne veličine koje vas posmatraju, podržavaju i sa osmehom ukrepljuju, kakvi su recimo Mardarije i Sebastijan. Starac je neobično cenio Mardarije, samo gledajući njegov lik, baš nam je to i rekao, osetio je njegovu svetost. I mislim da je otac Tamatis Kliris, uradivši najnoviju ikonu svetog Mardarija, završio pre neki dan, uspeo da te duhovne crte unese u tu ikonu. Prosto na osnovu ovih žitija, a knjigu smo objavili na srpskom i na engleskom, predgovor o engleskom izdanju slovi je naš patrijarh Irinej, možemo da naučimo kako na izgled obični životi, a kažem misionara, postoji neobični, izuzetni, silom i blagodaću Božijom. I eto, oni sada bez reči propovedaju i daju utehu. A da nisu možda, recimo, pogotovo svetitelji, vrlo često nam pomažu, a sami nisu svesni toga dok su za života. Dakle, oni su nam ostavili u amanet tu svoju žrtvu, i to ne samo istoku, već i zapadu. To je veoma važno u ovom današnjem momentu globalizacije i tako dalje, jednog planetarizma, jer sila istine i životnosti kojom su se oni krasili, Duha Svetog koga su nosili, ona ukida te vremenske razdaljine i različitosti. Mi ćemo na proslavi Los Angelesu imati pravoslavne iz sve dijaspore, preko 15 episkopa. Jer su takvi bili Sebastijan i Mardarije. Sa svima su drugovali i saborovali, ali su nesebično voljeli svoj narod. No to ih nije sprečilo da budu širokogrudi i kumenski ljudi, najbolje smislu reči. Eto, to je da prosto od njih naučimo da oni, pazeći na svoje stado, napasali su i druge ovce. Time što su zračili s tom blagodaću, imali glas i silu dobroga pastira koji ih sve upravlja po vratima spasenja, ka velikom pastiru, arhipastiru koji je Hristos. I zato se molimo da spomen dvojice Božjih ugodnika i jubilej koje mi obeležavamo u Americi podsete sve nas i u dijaspori i u matici na pregalaštvo naših predaka, da ih nikad ne zaboravimo, ali da kroz to budemo vođeni svetom cilju jedinstva u Hristu i njegovoj crkvi.
Vaše preosveštenstvo, samo bih uz vaše dopuštenje podelila jednu misao koja mi se nekako nameće iz ove vaše predivne besede i žitija svetitelja koje smo čuli iz njihovog rada, misionarskog, apostolskog zaista. Eto, prva srpska crkva u Americi bila je Svetoga Save, Sveti Sebastijan. ju je, jel tako, on ju je sam u stvari gradio svojim rukama. Sveti Mardar je osnovao, jel tako, manastir Svetoga Save u Libertivilu. Jedan je rođen u starom, a upokojio se u novom svetu. Kod Svetog Sivastijana je bilo drugačije, on je rođen u novom, a upokojio se u starom svetu. I sve vreme mi imamo to prožimanje istoka na zapadu i zapada na istoku, kao što je baš Sveti Sava i zapisao.
Da, da, Sveti Sava je iza njih dvojice i u njima dvojice živao. Sveti Sava je bio taj koji je gradio mostove, bio je naš najveći pontifex, Maximus, u najboljem, najplemenitnijem smislu reči. Oni su to nastavili i eto, šta ostaje drugo nego da se molimo da dva nova američka svetitelja srpskog roda, koji su bili, pazite, mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi, da budu izvor osvećenja i u bogožednoj zemlji Amerike i u predanskoj zemlji Srbiji i srpskim ostalim i primorskim zemljama.
Vaše preosveštenstvo, još jednom vam od sveg srca blagodarimo uz želju da sva ova molitvena sabranja prođu kako će, treba da prođu i kako je Bogu drago i ugodno. Još jednom vam blagodarimo.
Hvala vam najlepše.
Dragi slušaoci, danas ste u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja slušali o dvojici svetih novoprosijavših ravnoapostolnih misionara srpskog porijekla, episkopa Mardarija Uskokovića i arhimandrita Sevastijana Dabovića, o kojima je govorio episkop zapadnoamerički gospodin Maksim. Ako Bog da, u nekom narednom izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, imat ćemo priliku da čujemo i žitija novoprosijavših svetitelja. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca Apokalipse.